Pagi semuanya. Pagi ya, minggu-minggu jam 10 udah melek lah harusnya. Ya kemarin udah malam minggu, kita pagi ini belajar lagi. Aku melihat wajah-wajah yang familiar, ada beberapa yang ikut acara kemarin ya. Kayak Kang Asmin, terus itu yang Teh Musni kalau nggak salah ya, aku juga pernah lihat kemarin. Lalu sama ada beberapa yang lain, sorry kalau aku salah nyebut atau ini ya, lupa kayak kemarin ikut apa enggak. Tapi masih banyak untuk buat yang mau join terus. Hari ini masih ada 3, jadi kalau mau lanjut terus, terima kasih. Masih banyak lagi yang mau kita bahas. Selamat datang juga buat yang lain yang baru ikut untuk acara hari ini saja. Selamat datang. Di sini perkenalkan saya M. Sanalubdika dari Gapatma, panitia atau penyelenggara acara hari ini. Sedikit cerita ya tentang Gapatma. Ceritanya kami adalah media berbentuk koperasi yang dimiliki oleh para pembacanya, kontributor maupun pekerjanya. Ya meski pekerjanya boleh dibilang sekarang belum ada ya, karena kami masih belum ada yang full time, tapi kita pengen sebagai media yang fokus di tema demokrasi ekonomi dan koperasi. Makanya ya kita bikin acara-acara seperti ini. Hari ini dan kemarin kita membuat 2 rangkaian acara. Konteksnya adalah Hari Koperasi ke-73. Ya sebenarnya hari ini ya. Ya, selamat Hari Koperasi ke-73 buat kita semua. Yeay. Ya, Mas Indra. Udah 73 tahun nih koperasi di Indonesia. Kemarin kita bahas kebutuhan pokok, ada sandang, pangan, papan, sama pekerjaan. Hari ini kita bahas ada 3 tentang masa depan, yaitu koperasi platform, nanti siang koperasi investasi, nanti sore 100 tahun koperasi Indonesia nanti, kita mau seperti apa. Pagi hari ini kita spesifik membahas koperasi platform. Pengantarnya ya seperti judul ya, bisakah suatu perusahaan itu, startup ya terutama, dimiliki bersama oleh para penggunanya. Jadi boleh dibilang koperasi platform ini secara konsep kalau mau disederhanakan adalah ya misalnya Gojek dimiliki oleh para drivernya sama kita sebagai para konsumennya. Jadi orang-orang yang terlibat di dalamnya, yang mendapatkan manfaat maupun ya berpengaruhlah kehidupannya terhadap si platform tersebut, mereka yang menjadi pemiliknya. Harapannya bisa seperti itu. Contohnya ada beberapa, nanti di sini sudah hadir Mbak Novita Puspasari dari Cooperative Innovation Hub Unsud. Halo Mbak Novita.
Halo.
Halo. Terus di sini sudah hadir Mas Indra Sumaha Wijaya, founder Kodi.id. Halo Mas Indra. Ya, di sini kedua pematik pembicara ini itu ya sudah malah melintang lah di dunia koperasi platform di Indonesia. Karena sebenarnya gini, istilah koperasi platform itu di Indonesia masih sangat amat jarang. Di luar itu pun juga hitungannya masih baru. Tapi kalau mau googling nyebutnya platform kooperatif ya, platform kooperatif. Jadi ya harapannya ini bisa menjadi dalam konteks tema hari ini ya, masa depan bisa menjadi masa depan koperasi karena ya digital, digitalisasi, modernisasi, kita perlu melangkah ke sana. Saya akan menjelaskan alur diskusi hari ini ya. Ada beberapa, dipecah jadi beberapa section. Yang pertama nanti kita mulai dari 20 menit materi dari Mbak Novita. Lalu 20 menitan materi dari Mas Indra. Setelah itu 20 menit akan tanya-jawab dari pertanyaan yang kemarin sudah dikumpulkan. Waktu registrasi kan ada beberapa pertanyaan ya. Kita akan mulai dari sana dulu. Setelah itu setengah jam yang terakhir kita akan fleksibel, cenderung kepada tanya jawab tapi dari peserta yang ada di pagi hari ini, live ya. Nanti untuk submit pertanyaannya, kita ada tools namanya Slido. Saya kasih share linknya ya di chat, monggo kalau mau dibuka. Jadi kenapa kita mau pakai Slido? Karena sebenarnya kami memperhatikan kalau diskusi daring seperti ini, ketika chatnya ditaruh di Zoom, nanti takutnya tenggelam. Dan kita nggak tahu sebenarnya mana pertanyaan yang menurut kita secara bersama-sama itu penting, mana yang menurut kita bersama-sama ya kayak ini nggak terlalu penting deh. Maksudnya gimana? Ini contohnya ya saya share screen sebentar. Jadi kalau linknya dibuka, nanti tampilannya akan seperti ini. Teman-teman bisa memberikan pertanyaan nggak? Pertanyaan. Terus namanya terserah, mau siapapun, mau anonimus juga boleh. Jadi kalau mau langsung desain ya anonimus. Tapi sebenarnya dari kami mengharapkan dikasih nama supaya nanti kalau pertanyaannya kurang jelas atau mau di follow up bisa disebut kayak, oh Mas, Mas Budi tolong dong dijelasin lagi kayak gitu. Duh, kok malah pertanyaannya? Saya sudah loh, nggak kelihatan nih, nggak kelihatan udah mandi. Saya like deh, like dulu, spread. Jadi kalau kita ngisi pertanyaannya, ini akan muncul rame-rame di situ. Bisa anonimus nih, siapa nih yang nanya, saya udah mandi belum ya. Tapi bisa di-like gitu. Jadi misalnya kalau teman-teman belum kepikiran, kayak aduh mau tanya apa ya, tapi ngelihat di sini ada pertanyaan yang menarik, like aja gitu. Nanti yang like akan kita utamakan buat ditanyain duluan. Siapa tahu waktu kita mepet, jadi nggak semuanya kekejar. Gitu. Jadi nanti beberapa kali dari saya akan menaruh linknya di chat beberapa kali ya. Mohon maaf untuk yang kayak kesannya spam, supaya yang baru masuk itu juga bisa ngelihat linknya. Karena kalau yang baru masuk di tengah-tengah kan nggak kelihatan chat-chat yang belakang. Begitu kira-kira metode yang akan kita gunakan untuk diskusi kita hari ini. Supaya lebih lancar aja sih, lebih terstruktur dan nggak ada yang tenggelam atau hilang pertanyaannya. Cukup jelas, teman-teman? Boleh? Boleh di emoji like, ini kalau mau ya emoji jempol atau dianggup boleh. Oke ya. Sip. Kalau belum. Belum.
Baru masuk.
Baru masuk, Pak.
Iya.
Nah, ini saya share link-nya ya, Pak. Jadi intinya gini, Pak, untuk kalau mau pertanyaan, ada link yang saya taruh di chat itu, Pak. Nama aplikasinya Slido. Nah, itu nanti kalau dibuka, bisa ngisi pertanyaan, bisa nge-like pertanyaan orang lain, Pak. Jadi nanti pertanyaan yang like-nya banyak, bisa kita tanyakan duluan. Takutnya waktunya udah habis.
Gitu. Di sini kan yang di more itu kan, nge-chat itu kan, bukan?
Iya, ya. Di kalau itu di HP, Pak. Kalau di HP yang paling kanan, ya. Nanti ada
chat. Yang more itu kan?
Iya. Oh. Nanti dicek, itu ada link-nya. Namanya okay. App Slido Event. Nah, terus ada kode-kode. Nanti bisa dicobain di situ.
Oke, okay. Chat tulisannya chat aja kan bukan?
Tulisannya chat, Pak, iya.
Kalau ya, chat aja diklik itu tulis pertanyaan itu aja kan?
Oh enggak, Pak, nanti ada link-nya, Pak, yang kita taruh di
sini. Oh, ada link-nya.
Itu Pak tulisannya apps Lido. Ini saya tambah keterangan. Nah. Pertanyaan dan vote ditaruh di Slido.
Apps Lido. Ini diklik gitu ya.
Klik, Pak, nanti klik. Isi pertanyaannya di situ.
Oh, gitu.
Atau nge-like pertanyaannya orang lain, gitu.
Oh, ya.
Oke. Okay. Paling itu dulu.
Ya, oke.
Okay. Habis ini kita akan masuk ke materi. Selama materi, saya minta tolong yang teman-teman yang lain di-mute dulu ya. Atau saya bantu mute dulu ya. Supaya nanti kita bisa fokus mendengarkan dari Mbak Novita dan Mas Indra. Baru pas kita di akhir-akhir, kita akan masuk ke yang lebih interaktif, karena tadi bisa tanya-jawab. Oke. Mari kita mulai dengan dari Mbak Novita. Silakan, Mbak.
Oke, ya. Terima kasih, Sena. Ya. Ya, pagi, teman-teman. Selamat Hari Koperasi ya, semua.
Selamat Hari Koperasi. Ke-73.
Senang nih Hari Koperasi ini, jadinya kita nggak perlu banyak effort, dari rumah aja, dari manapun di Indonesia kita udah bisa belajar bareng ya. Kalau biasanya kan kita terpusat di mana, dan itu harus mobilitasnya cukup lumayan ribet. Oke, mungkin saya akan share sedikit sebagai pemantik aja. Mungkin di sini ada teman-teman yang sudah familiar dengan koperasi platform, tapi ada juga yang belum. Jadi saya akan kasih mungkin sedikit pemantik untuk bahan diskusi kita nanti. Oh ya, saya Novita, saya sehari-hari adalah staf pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Dan juga di sana kita ada Cooperative Innovation Hub. Jadi emang tujuan kita sebenarnya pengen mengarus utamakan inovasi untuk koperasi dan juga untuk SME. Tapi sepertinya SME kan lebih cepat, lebih gampang gitu untuk untuk diinjek inovasi. Nah, koperasi ini yang memang harus lebih ekstra. Oke, saya akan coba share screen. Oke, jadi Saya akan mulai dengan seperti tema yang Mas Rena, koperasi platform, bisa nggak startup digital itu kita miliki bersama? Nah, oke, ini mungkin background-nya dulu, kenapa kita sekarang sedang ada di pusaran apa gitu, dan kenapa ini sampai ada model bisnis baru seperti ini. Jadi awalnya itu adalah orang-orang mungkin sudah mulai jenuh ya terhadap model owning economy, capitalism gitu. Owned berarti memiliki, jadi semua-semuanya dulu kita konsumsi, kita miliki. Mobil punya 4-5 gitu, terus rumah punya beberapa gitu, semuanya harus di-owned gitu. Akhirnya karena orang mulai jenuh dengan model ekonomi yang seperti itu, yang harus own terus, akhirnya muncul modus ekonomi baru yang dikasih nama sharing economy atau collaborative economy. Harapannya agar ini bisa menjadi penawar dari sistem owning ekonomi sebelumnya yang mendorong orang untuk cenderung lebih konsumtif gitu, lebih mengkonsumsi lebih banyak, mengakuisisi aset lebih banyak, dan akhirnya banyak yang menganggur. Nah, sharing ekonomi atau kolaboratif ekonomi ini, dia memunculkan model-model bisnis baru yang berbasis teknologi, karena kita memang sekarang juga sedang di era revolusi industri 4.0. Nah, ini memunculkan model ekonomi, memunculkan model bisnis baru seperti digital startup atau platform. Tapi kalau kita lihat, ini ada beberapa case ya, jadi ini ada Uber drivers. Jadi Uber itu beberapa kali diprotes di luar negeri, kalau di sini mungkin Gojek kemarin-kemarin gitu. Itu di situ ada Uber CEO, dia setahun itu dapatnya $43 juta, sementara Uber drivernya cuma $9 per hour. Jadi sebenarnya awalnya kan sharing ekonomi itu dibentuk karena para stakeholder gitu ingin share, ingin berbagi aset dan juga berbagi resiko. Jadi semuanya nggak ditanggung sendiri. Tapi nyatanya di sistem sharing ekonomi justru kayak Uber, kalau dilihat resiko terbesar justru ada di drivernya. Tapi mereka yang mendapat paling sedikit kayak gitu. Uber driver, terus ada juga ini ya Airbnb. Airbnb juga banyak diprotes karena ini memicu beberapa hal, memicu misalnya krisis perumahan karena orang jadi berlomba-lomba pengen punya rumah gitu, pengen akuisisi rumah. Terus habis itu juga karena itu jadi kan beberapa tempat Airbnb itu sebenarnya adalah daerah yang rumah yang seharusnya rumah hunian, rumah tinggal, bukan untuk hotel. Jadi komunitas jadi nggak aman lagi. Ini banyak protes juga untuk Airbnb. Lalu ini juga ya Twitter sebagai ruang publik, ini juga sempat ada beberapa protes. Kenapa? Karena sebagai ruang publik ternyata Twitter dipergunakan oleh kepentingan-kepentingan politik tertentu, misalnya untuk menggiring massa gitu. Jadi udah nggak nyaman sebagai public space lagi. Gitu. Akhirnya ada gerakan buy Twitter. Kita beli aja yuk Twitter gitu. Biar lebih demokratis, biar tidak setir sama kepentingan-kepentingan politik manapun, misalnya seperti itu. Jadi artinya dari case-case tadi itu baru beberapa case saja bahwa sharing atau kolaboratif ekonomi itu kok nggak lebih baik ya dari owning ekonomi yang sebelumnya. Awalnya kan ini dianggap, wah ini bisa jadi ini nih, bisa jadi alternatif model ekonomi yang lebih fair gitu. Oke, jadi bagaimana sih membangun ekonomi, sistem ekonomi yang lebih demokratis dan lebih fair untuk semua. Sebenarnya kan memang, nah ini, kooperatif ekonomi ini konsep yang sudah kita kenal lama sekali. Itu encourage kita untuk membangun sistem ekonomi yang lebih fair lewat prinsip dan juga value-nya. Jadi secara prinsip, secara nilai itu memang sebenarnya sudah clear gitu. Tapi ketika kita turunkan ini nanti bagaimana? Nah, kebetulan juga saat ini momentum kooperasi untuk ya terutama Indonesia ya. Di Indonesia kita mencoba untuk membangun citra baik di masyarakat karena kita tahu selama ini citra kooperasi yang sebelumnya itu kurang baik. Jadi ketika ada SMS masuk misalnya menawarkan pinjaman cepat itu biasanya dari kooperasi. Nah itu. Jadi citra-citra yang seperti itu yang kayaknya agak Itu yang perlu kita rebranding. Terus kita juga memanfaatkan bonus demografi dengan melibatkan lebih banyak anak muda, karena kalau nggak ada anak muda yang mau terlibat lagi, koperasi ya bisa jadi kita cuma bagian dari sejarah aja gitu. Kayak fosil nanti, kita pernah punya sistem namanya koperasi, tapi habis itu anak mudanya nggak ada yang mau nerusin. Kita manfaatkan juga IP, dan juga kita coba menciptakan ekosistem, kita bangun rantai nilai yang lebih adil. Oke. Nah, kooperatif ekonomi ada beberapa model baru yang sebenarnya sudah mulai beberapa tahun terakhir itu diimplan di luar negeri dan mulai diimplementasikan juga di Indonesia walaupun bentuknya masih dalam eksperimen-eksperimen. Nah, ini karena kita mau mencuri momentum tadi juga. Ini ada 3 model, ini saya buat bertingkat karena memang sesuai dengan tingkat kesulitannya dan juga resikonya. Gitu. Dari yang pertama itu koperasi pekerja atau worker co-op, lalu koperasi startup, dan juga yang terakhir nanti koperasi platform. Gitu. Bagaimana bekerjanya satu per satu? Nah, kalau koperasi pekerja itu mungkin sederhananya kita mengorganisir beberapa orang dulu dalam koperasi pekerja. Saya misalnya desainer grafis, saya punya teman-teman desainer grafis, kita organisir beberapa orang, kita buat koperasi pekerja. Kita bekerja untuk koperasi itu. Gitu. Nah, terus ketika ada mediasi dengan layanan berbantuan IT, nah ini bisa jadi model koperasi pekerja yang digitalized atau bentuknya startup co-op, gitu, startup koperasi dari beberapa orang ini. Tuh. Nah, ketika ini mau ke bentuk lainnya yang mungkin lebih kompleks, nah ini mulai dari, ini kan isunya adalah membagi kepemilikan dengan berbagai pemangku kepentingan, stakeholder. Ini masuk ke isu platform co-op. Jadi ketika di koperasi pekerja, di koperasi startup, itu pemiliknya atau anggotanya hanya yang bekerja saja, hanya orang-orang yang itu saja, lingkarannya masih circle-nya kecil. Tapi ketika sudah platform co-op, ini akan ada banyak kepentingan, pemangku kepentingan, di situ banyak stakeholder yang bisa menjadi pemilik atau anggota kita. Ya, ini beberapa perbedaan yang kita coba observasi dari startup digital konvensional, startup koperasi, dan platform co-op. Kalau dilihat misalnya secara institusi gitu, kalau startup konvensional kan biasanya institusionalnya PT ya, limited company. Kalau startup co-op itu tadi bisa dimulai dari worker co-op dari beberapa orang dulu. Kalau platform co-op itu secara institusi mungkin multi stakeholder karena layernya banyak stakeholdernya, jadi multi stakeholder. Kalau ownershipnya kepemilikannya biasanya kalau startup konvensional itu founder sama investornya yang invest. Kalau startup co-op itu bisa founder sama employee-nya sebagai worker-nya. Lalu kalau platform co-op ini bisa multi pihak, bisa founder-nya, bisa tenant-nya, bisa partner, bisa user. Artinya ini bisa banyak pihak di sini. Gitu. Kalau tata kelolanya, ini terkait sama tata kelola, biasanya kalau startup konvensional yaitu investor, founder. Kalau startup co-op bisa founder, co-founder sama employee-nya. Kalau platform co-op, ini sistemnya biasanya representasi dari setiap elemen. Jadi kalau misalnya di Gojek, elemennya kan ada banyak tuh. Kalau GoFood berarti ada restorannya, UMKM-nya, gitu, warungnya, terus ada driver, terus ada karyawan adminnya Gojek. Jadi representasi dari setiap elemen itu. Gitu. Kalau secara capital, secara modal, kalau konvensional startup ini biasanya didominasi sama venture capital. Kalau startup co-op ini bisa dari koperasi, misalnya koperasi punya unit bisnis, yaitu startup co-op bisa. Dari konsorsium juga bisa, dari investor bisa. Gitu. Kalau platform co-op, nah ini menarik juga, karena nggak hanya dari koperasi, konsorsium koperasi atau investor, tapi bisa juga dari komunitas. Gitu. Karena memang kebanyakan platform co-op ini berkembangnya dari komunitas. Orientasinya, kalau konvensional startup, valuasi bisnis ya. Kalau startup co-op ya karena tadi koperasi pekerja, jadi semua orang di situ juga harus hidup, jadi making profit juga, selain benefit. Kalau platform co-op itu creating benefit. Kenapa? Karena benefit itu kan nggak cuma economic value, tapi juga banyak hal lainnya. Gitu. Kalau model, nah ini konvensional startup kita punya banyak banget di Indonesia. Kalau nggak salah nomor 5 atau nomor 4, mungkin Mas Indra lebih paham nanti. Startup co-op itu kita coba modeling stage awalnya itu di Indonesia. Kalau platform co-op ini kita banyak meniru, kita banyak mengadaptasi dari luar negeri. So. Oke, ini case study. Jadi case study mungkin untuk perbedaan kepemilikan. Case study satu, karena saya sering diprotes, contohnya kok seringnya luar negeri, ini saya coba kasih satu contoh yang dalam negeri, walaupun ini nggak berhasil juga project, eksperimennya. Gitu. Jadi awalnya kita membentuk startup co-op dengan basisnya koperasi pekerja. Jadi mengorganisir tukang-tukang beca, karena sekarang mereka penghasilannya sudah terdisrupsi sama ojek online, jadi kita alihkan ke sektor lain, sektor bersih-bersih. Gitu. Nah ini, jadi initially yang menjadi pemilik atau anggota itu kita inginnya adalah semua yang bekerja di bawah Paddy Hub. Ya, founder, co-foundernya, tukang becaknya, pekerja harian lepas, tukang. Sebenarnya semua pekerjanya, karena ini basisnya koperasi pekerja. Sementara usernya Paddy Hub itu bukan bukan atau belum menjadi anggota. Tuh. Ini case study satu, startup co-op, basisnya koperasi pekerja. Nah, ada case study dua nih, platform co-op. Nah, ini saya kasih contoh di luar karena Indonesia memang belum ada yang fit modelnya dengan kepemilikan berbagai kepentingan, berbagai pemangku kepentingan. Jadi ada namanya co-op cycle. Co-op cycle ini kurir sepeda, di kurirnya tapi kalau di Prancis tuh pakainya sepeda. Kita lihat di sini, jadi democratic governance-nya, jadi tata kelola yang demokratisnya itu, dia berdasarkan, jadi banyak elemen, banyak pemangku kepentingan yang terlibat dengan co-op cycle. Jadi ada kurir sepedanya, ada 51% ini kurir sepeda, ada restoran atau UMKM-nya, ada asosiasi sepedanya, ada pengguna jasanya, dan lain-lain. Jadi banyak sekali memang layer-nya di situ. Ini dia masuknya adalah platform co-op. Itu sebenarnya karena banyak stakeholder itu banyak kepentingan dan pengguna jasanya, komunitas juga merupakan anggota dari koperasi ini. Itu case study yang kedua. Gitu, kalau dilihat yang pertama tadi mungkin lebih mudah karena mengorganisirnya beberapa orang jadi worker co-op. Tapi kalau yang kedua ini sudah lebih sulit karena mewakili berbagai kepentingan. Tuh. Ada lagi yang ketiga, case study tiga ini adalah platform co-op juga namanya Stocksy. Stocksy ini kayak iStock ya. Jadi kayak iStock yang foto-foto gitu. Nah, ini kita lihat pemilik atau anggotanya dia dibagi dalam tiga kategori kalau Stocksy ya. Ada kategori A, kategori B, sama kategori C. Ini juga sudah mulai berlayer. Gitu. Kategori A itu founder sama co-founder, kategori B itu manajemennya, CEO-nya, dan lain-lain, dan kategori C-nya itu adalah fotografernya. Gitu. Ini dibuat per kategori seperti itu. Kenapa? Agar memastikan bahwa pengambilan keputusannya nantinya tetap demokratis. Misalnya nih, founder sama co-founder mungkin cuma 3-4 orang, manajemen mungkin cuma 5 orang, artisnya tapi bisa sampai 1.000 atau 2.000 orang. Bagaimana memastikan bahwa nggak hanya kepentingan fotografer yang terwakili, gitu. Akhirnya dibikin per kategori. Nah, per kategori ini nanti dalam skema pengambilan keputusan ya, ini ada beberapa hal yang nanti diperhatikan juga. Ada beberapa tingkatan juga untuk pengambilan keputusannya. Kalau di sini, kalau kita lihat di Stocksy, itu usernya beda sama di co-op cycle. Usernya masih belum merupakan anggota kooperasinya. Jadi bisa juga model yang seperti ini. Gitu. Oke. Jadi secara sederhana kalau case study misalnya Gojek nih ada koperasi ojek, kalau dia bentuknya itu masih startup co-op, jadi koperasi pekerja yang terdigitalisasi itu bisa dimiliki bersama oleh abang drivernya. Tapi kalau bentuknya platform co-op, berarti dia dimiliki bersama oleh bukan hanya abang drivernya, tapi juga tenennya, tenen warungnya atau restonya, tenen lainnya, dan juga sama usernya. Gitu. Oke, mungkin itu dulu pemantik dari saya. Makasih. Saya kembalikan lagi ke Sena.
Masih banyak, Mbak Novita. Mantap sekali. Sebagai pengantar untuk, ya ini mungkin di sini banyak yang belum tahu atau bahkan baru mendengar ya istilah koperasi platform. Jadi tadi pengantar dan ada beberapa contoh juga yang sudah diberikan oleh Mbak Novita. Terima kasih banyak. Sekali lagi mengingatkan pada teman-teman yang mau nanya, boleh aku share lagi ya linknya ya, link Slido-nya. Buka link tersebut. Kalau mau nanya, ketik pertanyaannya di sana. Atau kalau belum kepikiran mau nanya apa, vote pertanyaan yang menurut teman-teman menarik. Itu akan diutamakan di sesi yang diskusi kita nanti. Oke, siap. Kalau begitu kita lanjut dulu sebelum masuk ke tanya-jawab ke Mas Indra. Monggo Mas Indra.
Halo.
Perkenalan dan materi silahkan.
Ya, sambil saya screen bentar. Perkenalkan, saya Indra Sumahamijaya, Indra tanpa D. Nah, saya dari kodi.id, platform digitalisasi koperasi. So, untuk diskusi ini, aku coba tone down sedikit, kita agak step back ke belakang, basic-basic mengenai platform koperasi. Bahkan selangkah ke belakang, apa itu koperasi? Ini teman-teman, ada yang masih bingung. Oke, jadi simple. Aku coba jelasin dulu, koperasi dalam satu kata yang paling mudah diingat itu, koperasi adalah kumpulan modal dari member, untuk mencapai common economic and social aspiration need. Jadi, kumpulan modal untuk mencapai kebutuhan bersama, kebutuhan ekonomi, kebutuhan sosial, dan kebutuhan aspirasi. So, terkait ke sana, platform koperasi adalah platform yang mengumpulkan kebutuhan-kebutuhan kita. Nah, modalnya sendiri itu nggak hanya modal finansial. Bisa modal capital, modal knowledge, modal infrastruktur, modal network, modal brand. Jadi, koperasi ngumpulin modal nggak semata hanya ngumpulin duit aja. Dan koperasi di dunia itu sudah ada sejak 1761. Jadi Indonesia sendiri itu 73 itu yang resminya. Yang nggak resminya itu setara dengan umurnya Bank BRI. Karena bisa bilang BRI itu adalah bentuk koperasi pertama di Indonesia. Gitu. Oke, kita lanjut dikit ke... Sebentar. Di Indonesia sendiri... Di Indonesia sendiri kita ada 22,5 juta orang yang menjadi anggota koperasi. Itu 8,5% populasi Indonesia. Oke. Kemudian kita menyumbang 53 billion dollar ke GDP. Dan kalau kita lihat trennya di Asia, sebenarnya koperasi di Indonesia itu sudah sesuai dengan kebiasaan masyarakat di Southeast Asia, Asia secara keseluruhan. Kayak di Malaysia, 25% populasi penduduknya anggota koperasi. Ini terus naik. Di Singapura, yang kita bilangnya negara kapital, Singapura kapitalis, ternyata seperempatnya itu anggota koperasi. Di Jepang, hampir setengahnya. Nah, kalau di Indonesia sendiri, di Bali lah. Di Bali itu 1 dari 4 orang Bali itu anggota koperasi. Di Jawa Timur, 1 dari 5 orang. Jadi sebenarnya koperasi itu besar. Kemudian, kalau kita lihat ke sini, ini untuk case selanjutnya. Apa sih value dari uang 500 ribu per bulan untuk kita? Mungkin bagi kita 500 ribu, ya untuk sebagian orang di Indonesia, belum cukup untuk uang bulanan. Tapi untuk sebagian yang lain, ini bisa sekali makan siang. Tapi let's say 500 ribu ini bisa jadi tabungan bersama. Jadi, kalau 500 ribu per bulan ini kita tabung, kita sebagai user suatu platform, ini dalam setahun kita bisa beli 2 Tokopedia, beli 2. Jadi bukan cuma invest sekian persen ke Tokopedia, enggak. Kita akuisisi Tokopedia, kemudian kita bikin duplikasinya. Jadi bisa beli 2 Tokopedia, bisa beli 4,8, hampir 5 kali Gojek. Jadi Gojek yang valuasinya udah dekakorn, kalau semua usernya ngumpulin 500 ribu sebulan dalam setahun, kita bisa beli 5 Gojek gitu. Ini kan kalau di Bank Mandiri, Ini jumlah nasabah di Bank Mandiri ada 83 juta nasabah. Kalau tiap nasabahnya ngumpulin dana sebesar 500 ribu, dalam setahun kita bisa beli dua bank mandiri. Jadi sebesar itu, kalau misalkan kita melakukan sesuatu yang secara kolektif, ini baru dalam sisi keuangan ya, kita ngumpulin duitnya aja, kita bisa mencapai ini. Jadi di Tokopedia kita lihat berdasarkan market cap atau valuation. Di Gojek juga valuation Dekacorn. Di Bank Mandiri, karena Bank Mandiri sudah go public, itu kita search-nya market cap. Jumlah usernya based on 2019. Jadi total cost per user itu segini. Nah, as simple as ngumpulin 500 ribu, kita bisa mencapai ini. Tapi pertanyaannya balik lagi. Apakah semudah itu kita bisa ngumpulin 500 ribu untuk 100 juta pengguna Gojek misalnya? Atau untuk 39 juta pengguna Tokopedia. Mungkin kalau sekarang, kalau kita ngiyakinin, ayo ngumpulin duit 500 ribu, mungkin bisa. Tapi nggak ada juga, nggak ada yang mau melakukan seperti ini. Padahal opportunity-nya ada, dan ini cukup besar. Monggo, ini untuk sparking diskusi aja, kalau kita mau diskusi selanjutnya, silakan. Dan ini untuk kasusnya Tokopedia. Nah, Tokopedia berdiri di 2009, Agustus, bentar lagi ulang tahun. Nah, aset Tokopedia itu William-nya, salah satu co-founder Tokopedia, sebelumnya kerja di warnet. Kerja di warnet, kuliah di BINUS, kemudian bikin startup. Kalau kita bayangkan Tokopedia sebagai koperasi ya, di awal, 2009, William mau bikin koperasi, namanya Tokopedia. William punya pengalaman kerja jaga warnet. Lulusan S1. Kemudian bikin koperasi. Pertanyaannya, berapa orang yang mau percaya sama William untuk memberikan modal usaha? Di Indonesia belum ada sama sekali. Belum ada yang kenal tentang toko online. Belum ada. Bahkan di hari kedua atau hari ketiga Tokopedia berdiri, itu langsung ada berita dari Tempo kalau ada mall online. Jadi Tokopedia itu one of the first mall online di Indonesia. Kalau kita bentukkan koperasi, siapa yang mau percaya ini? Siapa yang mau jadi anggota koperasinya Tokopedia di awal? Mungkin nggak ada. Gitu. Banyak kondisinya pun sama seperti sekarang, masih sulit kepercayaan masyarakat, kita-kita sebagai user, kalau memang bisnisnya itu belum jalan. Karena kita selalu melihat apa sih bisnis opportunity dari ini, apa sih bisnis opportunity dari Tokopedia, apa sih bisnis opportunity, misal case-nya ada suatu startup jadi kemudian pengen dikoperasikan, apa opportunity dari startup itu? Untungnya kapan? Kebanyakan masyarakat Indonesia itu karena bukan statusnya bukan entrepreneurs, maka kita nggak mau take risk. Kita mau take profit, tapi nggak mau share the risk. Gitu. Monggo kalau profitnya di-share nggak apa-apa, kalau resikonya di-share nggak mau. Gitu. Dan ini mungkin yang teman-teman ada yang tahu, ada yang nggak tahu juga, bahwa sebenarnya foundernya Tokopedia itu bukan majority shareholders dari awal. Kalau kita bayangin startup-startup di Indonesia, Nadiem itu masih punya kepemilikan mayoritas apa enggak gitu. Tapi kalau di Tokopedia, itu yang majority shareholders, itu mereka yang punya duit. Mereka yang investasi pertama kali ke Tokopedia, jadi majority shareholders. Nah, di sini nggak undisclosed berapa persennya, tapi si foundersnya, inisiatornya itu diberi free shares. Bahkan bahasanya free share, saham gratis. Karena memang si founders, dua foundersnya itu mereka nggak chip in money. Karena nggak chip in duit, kalau di PT, kalau nggak masukin duit, situ nggak dapat share. Because there's no capital injection, maka nggak dapat capital share. Nah, di koperasi nggak seperti itu. Cuma untuk case-nya Tokopedia, itu kalau SPT, bahkan foundernya nggak dapat share sama sekali. Cuma dikasih gratis. Ini statusnya dikasih share as co-founders. Oke, kemudian lalu bagaimana kapital instrumen dari koperasi? Kalau kita mau bikin platform koperasi, kita dapat modal dari mana? Pertama dan yang paling challenging itu dari member. Gimana Tokopedia, kalau misalkan tadi case-nya Tokopedia, gimana Tokopedia bisa dapat pendanaan awal? Itu case di Tokopedia, si William harus ketok-ketok pintu, sama case-nya Tokopedia, case-nya Zaki Bukalapak. Di awal mereka ketok-ketok UMKM untuk jadi membernya Tokopedia, untuk jadi membernya platform mereka. Mungkin nggak kalau misalkan sekarang kita mau bikin platform e-commerce bentuk koperasi, kemudian kita ketok-ketok satu-satu UMKM di Indonesia, ayo dong iuran 500 ribu per bulan buat bikin platform seperti Tokopedia dalam bentuk koperasi. Pertama, capeknya bukan main. Kedua, capeknya bukan main. Dan karena members biasanya hanya mikir, what in it for us? Apa sih yang manfaatnya buat gua apa gitu? Itu salah satu challenge-nya. Kemudian beda cerita dengan Tokopedia, yang mereka bisa dapat. Jadi gini, Tokopedia kalau mau dapat startup, Tokopedia kalau mau dapat pendanaan, itu tinggal ngetok beberapa pihak. Venture capitals, paling ada 10-100 venture capitals, kemudian bank, mereka bisa pinjam dari bank, kemudian founders, let's say dua itulah yang terbesar. Nah, kalau kita sebagai koperasi, itu agak kesulitan untuk nyari ke venture capital. Kalau nyari dari members, kita harus meyakinkan sekian juta, tadi 39 juta member untuk chip in 500 ribuan. Meyakinkan 39 juta orang, boro-boro, meyakinin 20 aja belum tentu bisa gitu. Di awal-awal lumayan sulit kalau misalkan belum ada bisnis, bahkan kalau belum ada profitnya, platform itu diragukan. Nanti aku bisa share pengalaman pribadi juga terkait platform koperasi ini. Dan alternatif kedua untuk capital instrument dari koperasi itu dari modal penyertaan. Ini lumayan agak ribet penjelasannya, tapi intinya sama. Ini investasi untuk koperasi dengan imbalan bagi hasil berdasarkan kesepakatan. Jadi bentuknya modal penyertaan, tidak dianggap sebagai equity share, jadi bukan sebagai saham. Jadi di koperasi itu nggak ada saham sekian persen, saham sekian persen, anggota sekian persen, pemodal itu nggak ada. Ini detailnya kita bisa diskusi lebih lanjut nanti. Okay. Kemudian, let's say, bagaimana sih survival rate startup atau koperasi selama 5 tahun ke depan? Kalau kita ngomongin platform koperasi, startup based on koperasi, itu di Indonesia startup rate, success rate sendiri 5%. Jadi dalam 2 tahun, 5% ini 2 tahun. 2 tahun pertama startup itu 95%-nya gagal. Cuma 5% yang berhasil. Dalam 5 tahun, ini angkanya lebih sedikit lagi, di bawah 5%. Nah, survival rate koperasi itu mungkin lebih baik. Kenapa? Karena nggak ada datanya. Kita nggak punya data survival rate koperasi di Indonesia. Jadi, ini case yang di UK. Kalau di UK sendiri, survival rate koperasi, platform koperasi, startup koperasi, itu lebih besar dibanding private company. Jadi, selama 5 tahun, koperasi di UK mereka bisa 76% lebih hidup dibanding company, private company yang cuma 42%. Ini salah satu PR juga bagi kita, terutama Kementerian Koperasi, untuk survei private data yang seperti ini. Kemudian kita lihat lagi, kalau kita mau bikin platform koperasi ini untuk sekarang, ekosistem mana sih yang mendukung? Kalau dilihat sebagai startup, startup punya event ABCD. Investor dari corporate juga ngantri. Community media, banyak media khusus yang bahas tentang koperasi. Bahas tentang startup. Banyak juga co-working space yang mendukung startup. Government bisa dihitung jumlah event dari government, agensi dari government yang mendukung startup. Kemudian incubator, accelerator, funding support, series A, series B untuk startup, itu ada banyak. Kalau kita tone down untuk koperasi, terutama platform koperasi, ini sebagian besar dari logo-logo yang ini itu nggak ada. Gitu. Tapi koperasi itu sendiri perbedaannya karena dua ini, fundamental difference dari private company startup atau PT dengan kooperatif itu di sini. Kalau private company, growth-nya berdasarkan business opportunity. Apa sih kesempatan bisnisnya? Untungnya di mana? Cuannya di mana? Gitu. Tapi kalau kooperatif, growth-nya berdasarkan member needs. Kita butuh apa? Kita butuh sesuatu, yuk kita selesaikan bersama. Kita butuh A, yuk kita fulfill bersama. Nah, dari dua fundamental difference ini, kita bisa berangkat ke survival rate koperasi, survival rate PT koperasi, karena kita butuh sendiri, kita sebagai konsumen kita sendiri, kita bisa lebih tumbuh, kita bisa lebih survive. Nah, kita semua butuh agriculture, kita semua butuh makan, kita semua butuh arts, kan? Kita semua butuh media, butuh edukasi, butuh energi, finance, housing, manufacture, kita semua butuh area-area ini. Kenapa nggak kita cooperate, collaborate, dan memenuhi kebutuhan ini bersama? Why not? Case-nya Gojek, udah ada nih, udah ada success story dari Gojek. Kalau kita semua ngumpulin, kita bisa beli 5 kali Gojek, kan? Itu sudah bisa kehitung. Ya udah, kita tinggal ngumpulin aja beberapa orang di daerah kita juga untuk fulfill the needs. Kita butuh transportasi yang memadai. Tapi juga kita butuh ekonomi yang demokratis. Kita butuh sharing ekonomi yang meng-cover kebutuhan nggak cuma kita juga. Kebutuhan drivernya juga perlu diperhitungkan. Jadi karena as a kooperasi, itu kita bisa berpikir ke situ. Kita bisa diskusi, driver butuh apa sih? Ya udah, kita musyawarahin. Fee untuk driver enaknya seperti apa? Kemudian fee untuk mitra lain enaknya seperti apa? Kita bisa diskusi seperti itu. Kita bisa menentukan harga biayanya dengan mempertimbangkan kebutuhan dari anggota, dengan mempertimbangkan juga kebutuhan dari mitra penyedia. Karena kita semua anggota di situ. Beda cerita kalau sekarang si Gojek yang nentuin harga ya Gojeknya. Tukang ojek mau teriak mau kayak gimana, pengen minta harga ditinggiin, konsumen pengen minta harga diturunin, pemangku kebijakan tetap si Gojek. Terserah mereka. Gojek pun yang bisikin juga ada investor di atasnya gitu, yang punya duit. Semakin banyak duit yang dimasukin ke platform, maka semakin besar suara dia. Yang seperti itu yang ya kita butuh sesuatu bersama, kenapa nggak kita selesaikan bersama? Gitu. Salah satu contohnya lagi di agriculture. Kita semua butuh makan. Kita semua butuh makan, buat makan, kita butuh bahan makanan, buat bahan makanan, dimasak di dapur, kemudian kita konsumsi. Dari bahan makanan sendiri, sembako, banyak banget kita butuh beras. Kenapa nggak kita kolektif bersama? Kita sebagai pengkonsumsi beras, juga kita sebagai pemilik padinya. Petani juga kita ajak sebagai pemilik. Jadi kita bisa tahu kebutuhan petani seperti apa, kita bisa motong rantai tengkulak, jadi langsung dari petani ke kita sebagai konsumen. Ini salah satu yang sedang dikerjakan oleh ya, koperasi persedapuran. Ini kalau di sini masih di sisi dapur bersama, karena kita butuh makan, ya apalah kita bikin dapur barengan. Jadi kalau misalkan 100 orang, itu tiap orang harus punya dapur masing-masing, tiap orang beli makanan masing-masing, itu harganya, biayanya lumayan tinggi. Tapi kalau kita kumpulin jadi satu dapur, kemudian kita beli bahan makanannya bareng, kita masakinnya bareng, itu per porsi makanan bisa jauh lebih turun. Ini mungkin case-nya bukan teman-teman yang sudah berada. Coba pikirin kalau teman-teman yang ada di kampus, kerja di kampus, kita semua mahasiswa. Mahasiswa kalau sekali makan di warteg itu bisa 10.000, 15.000. Tapi kalau kita kumpulin sebagai pemilik warteg, itu bisa 5.000-an lebih. Ini bisa jauh lebih hemat ketika kita bisa mengumpulkan kebutuhan bersama dan kita selesaikan bersama. Nah, platform adalah tools buat mengakomodir seperti ini. Jadi yang diutamakan di awal itu bukan, nggak perlu mikirin platformnya harus apa, kita harus bentuk digitalnya kayak gimana, coding di awal kayak gimana, nggak perlu ke arah sana. Kalau saranku, kita cari needs bersamanya dulu, kita kumpulin orang yang mau, yang butuh, yang sama-sama butuh, sama-sama punya kebutuhan tersebut, baru kita jalanin. So, platform is just a tool, digital is just a tool. What most important is needs-nya terpenuhi. Itu mungkin tuh cukup untuk sparking diskusi lebih lanjut. Nah, lebih enak kalau diskusi. Terima kasih teman-teman. Monggo dibuka pertanyaan Mas Enak dibalikan. Terima kasih.
Terima kasih Mas Indra. Mantap sekali. Tadi ada, jadi menurut saya yang menarik tuh kayak kalau misalnya kita rame-rame bisa kerasa lebih enteng ya. Ternyata kita bisa berkali lipat meloncati apa tadi? Tokped, Gojek, Bank Mandiri misalnya. Cuma di sisi lain, ceritanya Tokped tadi bahwa kalau nanya ke segitu banyak orang ya susah gitu. Mereka juga ngetok beberapa pintu ya hanya kepada beberapa orang yang tapi pegang kekuasaan ya. Kekuatannya besar gitu. Jadi kalaupun ngetok atu-atu sekian ya capek juga ya. Maksudnya effortnya malah habis di sana gitu. Jadi itu cimalakama yang menarik sebenarnya, nanti ini bisa dilanjutkan dengan yang topik. Aku sih ini akan jadi salah satu bahan untuk topik yang nanti siang ya, terkait koperasi investasi. Tapi ini benar banget kata Mas Indra tadi penutupnya adalah platform digital itu pada dasarnya tools. Kalau koperasinya sendiri semangat di apa ya, mengumpulkan dan mengorganisir kebutuhan bareng-bareng dan diurus bareng-bareng. Begitu. Ada soalnya aku jawab dulu ya, ada beberapa yang nanya. Rekaman ada nanti di YouTube sama di Spotify lewat podcast. Cuma mohon ditunggu dulu ya, nanti mau diedit-edit dulu supaya lebih rapi. Begitu. Terima kasih sekali Mas Indra dan Mbak Novita. Kita sekarang masuk ke pertanyaan dari teman-teman yang kemarin sudah mendaftar ya. Kita masuk ke sana dulu. Itu di luar itu teman-teman yang sekarang live ada di sini, sekali lagi saya reminder, saya kasih linknya lagi ya, siapa tahu ada yang baru masuk. Mohon buka link Slido di chat, lalu dilihat siapa pertanyaannya yang menarik di vote atau bikin pertanyaan sendiri. Sambil kita diskusi dari pertanyaan yang sudah disubmit kemarin. Oke, saya mulai dari pertanyaan yang ini. Nah, ini pertanyaan yang mungkin sering muncul dalam konteks koperasi secara umum ya. Bagaimana dengan konsep startup sekarang yang kebanyakan tuh agile yang nyebutnya, lincah, cepat gitu. Apakah dengan sistem koperasi yang melibatkan semua anggota itu dalam diskusi ya bisa bikin lambat dong, nanti kalah cepat. Nah, kalau case-nya seperti itu bagaimana? Mungkin Mas Indra dulu.
Jadi bentuk manajemen di koperasi sendiri itu sebenarnya beragam. Karena kalau di kita di Indonesia, kita mikirnya bahwa one man one vote, maka setiap kebutuhan, setiap ada keperluan, setiap pengambilan keputusan itu harus di vote semua anggota. Bisa seperti itu, bisa juga enggak. Jadi salah satu contoh bentuk demokratis kalau misalkan di koperasi, kita bisa memvoting siapa pengambil keputusan yang kita percaya. Jadi contohnya kayak sekarang lah, di DPR MPR di negara ini, di Indonesia, setiap ada keputusan, setiap ada pengambilan kebijakan, itu nggak semua warga negara Indonesia kan yang voting. Kita ada perwakilan di DPR, di MPR, kemudian ada perwakilan utama si presiden. Koperasi bisa diset seperti itu. Jadi kalaupun mau ingin agile, kita voting siapa sih operasional koperasi yang kita percaya sebagai wakil dari anggota. Siapa perwakilan developer yang kita percaya. Jadi bisa diarahkan seperti itu, kemudian dari anggota pun bisa menentukan siapa pengawasnya. Siapa yang jadi goalkeeper-nya, siapa yang jadi wasitnya. Jadi agile bisa tetap dilaksanakan walaupun tantangannya memang kalau anggotanya sudah ratusan bisa karasit, tapi kalau anggotanya 20 gitu, semua orang pengen voting. Jadi balik lagi ke seberapa percaya kita terhadap nanti si pengurusnya. Jadi keputusan-keputusan bisa dipercayakan kepada mereka, bisa juga di semuanya di voting. But ya case-nya tadi, kalau semua di voting, inovasi akan berjalan lebih sulit. Karena untuk votingnya sendiri butuh berhari-hari. Kalau kita sebagai developer, kita bikin platform tertentu itu bisa sehari dua hari kelar. Gitu. Jadi ya seperti itu. Untuk agile, bisa.
Oke. Skema organisasionalnya tidak yang semuanya harus dirapatin semua anggota sebenarnya, bisa distrukturkan ya. Mbak Novita mau menambahin, Mbak?
Oke, ya kalau menurutku tergantung kebutuhan, tergantung model koperasinya kayak gimana. Jadi bisa ada tiga cara juga ya tadi, nambahin Indra. Yang pertama tadi itu one man one vote misalnya, itu bisa dipakai di koperasi yang memang bentuknya koperasi pekerja yang cuma beberapa orang, itu kan nggak masalah. Itu semua aspirasi bisa tertampung. Tapi yang kedua bisa sistemnya itu kayak di koperasi-koperasi yang besar tadi, koperasi platform yang anggotanya udah ribuan gitu. Itu kayak stoksi terus kayak apalagi itu yang tadi saya bilang kan mereka bikin kategorikal, kategori A, B, C. A itu mewakili manajemen, A itu apa namanya founder, B itu manajemen, C itu adalah pekerjanya. Dan nanti mereka bisa dua kali RAT. Kalau misalnya untuk pengambilan keputusan ya, RAT pertama itu semuanya diwadahi. Terus habis itu nanti dari setiap elemen itu nanti ada perwakilan, itu kan kayak di DPR juga dua atau tiga orang perwakilan yang nanti akan yang akan maju, nanti jadinya semua suara itu ada representasinya, bisa kayak gitu. Yang ketiga, kalau misalnya startup itu agile, kan ada manajemen. Jadi kalau di koperasi kan selain ada pengurus, pengawas, ada manajemen juga, gitu kan. Jadi ada yang masuk board, ada manajemen yang memang kalau ranahnya adalah keputusan-keputusan strategik yang harus cepat, gitu kan, berarti manajemen aja, nggak usah pengurus sama pengawas. Tetapi kalau untuk keputusan-keputusan yang memang keputusan yang harus melibatkan semua orang, itu nanti di RAT. Misalnya keputusan operasional itu nanti manajemen, kayak gitu. Jadinya bisa cepat. Gitu. Begitu. Gitu,
Sam. Benar. Ini beberapa kali kalau dari pengalaman saya juga banyak yang pertanyaannya muncul seperti ini, kayak koperasi kan lama nih, lambat dan lain-lain. Tapi lebih ke mungkin salah paham jatuhnya. Karena di sisi lain kalau saya perhatikan juga perusahaan publik itu kan juga sahamnya yang punya Sabre kan, perusahaan di IDX gitu. Tapi kok pertanyaan itu tidak muncul. Sedangkan di koperasi kesannya karena mungkin sama rata jadi semua orang dianggapnya harus ngikut di semua keputusan, padahal tidak. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Ini nyambung sama yang tadi, kalau nggak salah Mas Indra apa ya sebut terkait maunya untungnya aja, tapi nggak mau ikut risikonya. Nah, ini bagaimana supaya sebenarnya kayak oke guyup tapi jangan cuma guyup pas mau dapat untungnya aja, tapi ya disadari bahwa ini kita ada resiko. Kayak tadi misalnya kan venture capital realitanya banyak perusahaan yang diinvest tapi nggak berhasil, cuma sekalinya berhasil return-nya besar, kan mereka berani seperti itu. Tapi dalam konteks yang lebih kecil, gimana mengatasi kalau memang ada yang apa ya, ketika kita menyusun koperasi platform ini kayak ya adanya yang mau enaknya aja gitu.
Ya, itu lumrah di Indonesia, di seluruh dunia lah.
Lumrah.
Karena kita semua, ya kita semua pengen cuannya gitu. Kita semua pengen untungnya, kita semua pengen profitnya. Tapi karena tidak semua orang punya mentalitas sebagai entrepreneurs, ya, nggak semua orang berani take risk, nggak semua orang berani ambil kerugian. Itu yang menyebabkan ya tantangan tersendiri bagi si koperasi. Tantangan sendiri bagi kita-kita semua sebagai anggota. Nah, salah satu strategi buat menyiasatinya, Ti, sebenarnya perlu ada, karena dalam koperasi sendiri perlu ada edukasi tentang koperasi. Kita perlu ngajarin karena ente-ente sebagai anggota koperasi itu sebenarnya sebagai pemilik dari bisnisnya. Kita sebagai entrepreneur-nya juga gitu. Jadi mau nggak mau kita harus belajar cari untung bersama dan belajar juga untuk kena rugi bersama. Jadi kalau perlu kita hitung-hitungkan gitu. Nah, kalau untung sekian, kemudian anggotanya sekian, berarti per anggota untungannya sekian. Kalau ruginya sekian dibagi anggota sekian, berarti kerugiannya pun makin kecil. Jadi memang nggak ada cara cepat ke arah situ. Jadi ketika pengen untung ya, kita cari siasat juga untuk gimana caranya dapat profit yang lebih bagus. Kalau nggak pengen rugi, itu memang mentalnya ya gimana caranya kita bisa mengcover agar tidak terjadi seperti itu, gimana cara ada risk management-nya, ya biasa karena budayanya emang budaya bersama gitu. Gitu Mas, monggo Mbak Novita atau yang lain. Halo Mas Fendi.
Halo Mbak Novita, monggo Mbak di. Kalau tanggapan dari Mbak Novita bagaimana?
Jadi di beberapa literatur tentang koperasi, memang sebenarnya ini adalah problem yang problem inherent ya untuk koperasi-koperasi yang anggotanya misalnya banyak. Ini ada namanya free riders di koperasi. Free riders itu artinya jadi kayak dari 1000 anggota mungkin ada 100 atau 200 anggota yang sebenarnya free riders aja, pengen untungnya aja, dia nggak mau sharing risk. Dan itu dari koperasi-koperasi apa namanya, koperasi-koperasi konvensional sampai koperasi-koperasi model baru itu memang selalu ada free riders. Gimana cara untuk mengelolanya gitu. Itu kalau yang saya paham itu kita bikin tadi disiasati di pengelolaannya, di tata kelolanya. Jadi itu pentingnya punya representasi dari setiap elemen di kepengurusan atau kepengawasan. Kayak misalnya kalau di koperasi saya gitu kan, itu member terbanyak itu adalah dari, saya ada karyawan, ada mahasiswa, ada dari umum itu UMKM, kebanyakan itu adalah UMKM, maka kita punya representasi dari setiap elemen itu. Kita punya elemen dosen misalnya ada saya, terus elemen mahasiswa juga ada jadi pengawas, terus elemen UMKM juga ada privatnya siapa. Jadi untuk memastikan supaya nggak hanya kepentingan satu elemen, misalnya user doang gitu yang pengennya untung terus gitu, yang pengen yang pengen fee-nya kecil terus gitu kan, ojeknya misalnya kecil gitu, yang terwakili gitu. Jadi kayaknya kita mensiasatinya itu adalah di tata kelola untuk mentalitas free rider kayak gini, gitu sih.
Oke. Makasih Mbak Novita dan Mas Indra. Berikutnya, ini mungkin satu pertanyaan lagi sebelum kita masuk ke yang daftar, yang pertanyaan live ya di Slido ya. Reminder ke teman-teman, ada linknya udah taruh di chat, mohon dicek di sana. Pertanyaan udah lumayan banyak, mohon di vote-vote kalau yang belum kepikiran mau nanya apa ya. Kayak, oh pertanyaan bagus di vote, jadi kita kelihatan mana pertanyaan yang utama. Sebelum kita masuk ke Slido, ini, mungkin Mbak Novita dulu ya, karena kan ada beberapa case tadi yang udah diceritakan. Gini, bagaimana dengan akuisisi user yang biasanya kalau startup yang VC ya, yang venture capital itu ya sampai masuk duit bermiliar-miliar gitu. apakah dapat diperoleh dari dana yang tadi kayak contohnya Mas kita kasih dari ya bukan sumbangan ya, kayak iuran atau simpanan dari anggota gitu. Jika tidak bisa, bagaimana skala ekonominya tuh bisa sampai ya tipping point yang sustainable untuk si koperasinya, ya terutama akuisisi mungkin ya, kayak saingan dengan yang ya kantongnya dalam, duitnya nggak berseri gitu, seperti apakah biasanya strategi yang muncul?
Akuisisi. Jadi gini, aku cerita case tadi aja, cerita case tadi misalnya kayak di koperasi, kayak di Kopun gitu kan, itu kita member itu udah banyak ya, udah hitungannya udah 1.500-an, dan prakondisinya itu misalnya semuanya ada di lingkungan yang misalnya punya basic pendidikan yang cukup baik, tapi ketika ada ide-ide baru misalnya soal startup dan lain-lain, itu pun akan sulit untuk untuk generate fund dari komunitas. Itu banyak orang yang banyak anggota yang memang yang memang mungkin karena melihat ini gimana ini tingkat kembaliannya berapa nih gitu atau berapa lama, itu pasti ada gitu. Jadinya memang kalau di awal aku merasa mengenerate funding dari dari anggota itu akan sangat sulit, karena SPSW aja itu kan banyak yang macet misalnya gitu, apalagi kita untuk membuka pemodalan baru, kecuali kalau misalnya kita membuka skema pendanaan baru yang berasal dari anggota, artinya nggak harus semua anggota tapi yang mau aja itu juga bisa. Nah, jadi ada beberapa case, seperti kita mau buka Kopkun Pangan itu kita hanya ada beberapa investor anggota, jadi investor yang anggota yang terlibat di Kopkun Pangan kayak gitu. Kita bikin apa lagi ya kemarin, kita bikin Kopkun Swalayan 4, itu juga murni semuanya dana dari anggota, fund-nya dari anggota, tapi juga anggota yang mau aja. Artinya kalau kita mau organisir semuanya ke 1.500 orang itu nggak mungkin, karena banyak juga yang mungkin free rider tadi gitu. Jadi kita hanya anggota yang mau invest aja, investor anggota. Kopkun Pangan itu kita punya sekitar mungkin 50-an investor anggota yang besaran investnya juga beda. Gitu. Tapi itu nggak mempengaruhi vote-nya mereka, nggak mempengaruhi apapun yang terkait sama proses demokratisasinya.
Tapi secara mungkin misalnya kompensasi ekonominya bisa proporsional terhadap yang
diikuti. Yes, kompensasi ekonominya bisa bisa proporsional dan itu lebih fleksibel. Artinya kan kalau di bank kan kita benar-benar harus ini ya. Kalau ini kan kita bisa kita diskusikan. Ini kira-kira akan mulai ini gimana? Atau kalau lagi musim kayak gini nih, kalau misalnya di pertanian ini kan kurang bagus untuk beberapa komoditas, terpaksa kita nggak bisa sesuai dengan rencana kita. Itu pun anggota kan bisa didiskusikan kayak gitu.
Itu sih. Oke.
Investor anggota jadi. Ya.
Makasih Mbak Novita. Mungkin Mas Indra terkait dalam-dalaman kantong, dalam-dalaman chest, war chest ya? Gimana Mas? War chest.
Jadi untuk mereka yang duitnya tidak berseri, tantangan dari koperasi sendiri, kalau misalkan kita, let's say, ini mungkin kasusnya untuk koperasi baru, atau bahkan pra-koperasi, kita masih komunitas, belum bikin koperasi, belum jadi koperasi, gimana cara user acquisition-nya agar economic of scale-nya bisa cukup. Nah, balik ke tadi, kita nggak perlu mikirin challenges macam-macam ke sana, kita nggak perlu mikirin nanti untung ruginya gimana, business opportunity seperti apa, karena di awal baiknya kita mikirin gimana cara kita memenuhi kebutuhan.
Oke.
Masih, karena kalau kita mikirin nanti bisnisnya bahkan selesai apa enggak gitu, kalau koperasi di awal mikir seperti itu agak sulit. Karena balik lagi, sebenarnya kalau kita memenuhi kebutuhan kita sendiri, biasanya kita kooperasi komunitas beras, gitu, contoh. User acquisition-nya ya emang susah gitu, karena semua orang bisa beli beras di mana aja. Tapi kalau kita bisa ngumpul bareng, beli beras secara in-bulk, grosiran, kita bisa dapat lebih murah. Keuntungannya kan lebih murahnya itu. Lebih murahnya kan bisa dibagi bersama. Jadi, case-case untuk, terutama untuk teman-teman kooperasi yang baru mau bikin platform, itu memang kita nggak bisa saingan head to head dengan mereka yang dapat dukungan finansial ABCD. Jadi kembali lagi, kita ngumpulin apa yang kita butuhin, dan bahkan sebenarnya keuntungannya pun bisa dibilang bukan keuntungan secara finansial. Bisa aja kita memberikan benefit yang non-finansial, benefit nanti kita bisa dapat nonton bareng, kita bisa kumpul bersama, kita bisa silaturahmi ABCD, benefit yang seperti itu yang sebenarnya startup atau private equity, private company itu nggak akan berikan itu di awal.
Betul.
Jadi edge-nya kita masih ada gitu, kita masih ada, kita masih bisa agile untuk nyari user acquisition. Yang kita jual tuh bukan profitnya, bukan duitnya, tapi cincainya. Jadi bukan cuannya, cincai.
Cincai dan cuan.
Jadi ke arah situ, cincainya, kekeluargaannya, enaknya, lebih simpelnya, lebih hemat waktu. Jadi strateginya bisa ke arah situ sih untuk user acquisition.
Ya, penekanannya mungkin tadi ke slide yang Mas Indra tampilkan tadi juga, bahwa based on, kalau ini memang based on kebutuhan, harusnya nggak pusing amat buat promosi apa segala macam ya. Memang ya butuh nih, ayo gitu. Kayak semacam gitu kan. Maksudnya nggak yang se...
Okay. Butuh makan, butuh beras, butuh buah. Nah yaudah, kita kumpul, beli bareng. Simple as that. Kita mulai dari simple, yang sesimpel itu dulu sih.
Siap. Oke, terima kasih. Berarti kita akan masuk ke pertanyaan yang dari Slido ya. Nanti kalau yang Slidonya udah mulai kelihatan, mungkin kita bisa masuk ke interaksi langsung. Maksudnya siapa tahu ada yang mau langsung komen. Nah ini makasih ada beberapa yang udah pakai nama ya. Kalau yang pakai nama nanti aku bisa panggil orangnya, siapa tahu mau menanggapi dari jawaban yang sudah diberikan. Pertama, bagaimana cara mendapatkan modal awal tertentu? Menurutku tadi sudah cukup terjawab, tapi mungkin Mas Indra atau Mbak Novita mau nambahin kah?
Aku Mbak Novita.
Mbak Novita mau menambahkan terkait ini atau tadi sebenarnya sudah cukup?
Ya, sebenarnya sih sudah ya, bisa dari bisa macam-macam itu ya, bisa macam-macam skema. Kalau yang kita lakukan itu sementara pakai permodalan dari konsorsium kooperasi. Dari kooperasi.
Konsorsium.
Karena lebih aman. Ya.
Oke.
Okay. Itu terkait ini sebenarnya aku mau curhat juga sih. Jadi kita Kodi sendiri, kodi.id, kita sebenarnya pengen bikin kooperasi di awal. Kita Kodi platform untuk mendukung digitalisasi kooperasi, memang baiknya bentuknya kita ya kooperasi juga gitu. Cuma dari 2017-2018 kita ngumpulin 20 orang untuk mencapai kebutuhan biaya development macam-macam agar bisa bikin platformnya, itu sulit banget. Ngumpulin 20-nya aja udah susah banget gitu. Karena nggak ada orang yang percaya bahwa ya lu apa sih, anak-anak baru lulus kuliah gitu pengen bantuin digitalisasi koperasi, punya pengalaman koperasi aja enggak gitu. Seperti apa? Mungkin sama seperti William di 10 tahun yang lalu. Tukang jaga warnet ngerti apa tentang e-commerce? Nah, kemudian ya karena kondisi kita seperti itu, gimana dapetin modal awal platformnya? Kodi sendiri ya, case-nya Kodi. Ya udah, kita bikin platform startup, as a startup dulu, as a private company dulu, jadi PT dulu, setelah jadi PT nanti kita bisa jual sahamnya, jual sahamnya, jualnya ke koperasi juga, jadi exitnya ke koperasi juga gitu. Karena kalau kita nawarin individu satu-satu ya, mau nggak invest ke, mau nggak jadi anggota koperasi digital, biayanya iuran awalnya itu at that time tuh di 2018 kita minta 25 juta per orang. Susah banget gitu nyari 25 juta. Nyari orang yang mau invest 25 juta untuk bisnis yang 95% gagal.
Iya,
siapa yang mau
iya.
Kan? Beri juga.
Betul.
Dan untuk sekarang kayak beberapa koperasi justru malah mereka datang ke Kodi gitu. Mau nggak dibeli, mau nggak diinvest oleh koperasi. Ya kita mau-mau aja. Nah, tergantung nanti value-nya seperti apa. Kita pengen serving semua koperasi, nggak pengen serving untuk satu koperasi aja atau satu kumpulan koperasi aja. Nah, jadi salah satu dapetin modalnya bisa member, kemudian bisa tadi dari awal, kemudian bisa ya exit strateginya dibeli oleh koperasi. Karena 2-3 tahun ke depan, aku sih percaya bahwa koperasi akan mulai inorganic growth, investasi ke saraf-saraf. Nah, ini ada pertanyaan sedikit, berapa jumlah harga sahamnya? Wah, ini buka-bukaan.
Tergantung valuasinya.
Tergantung valuasi. Karena kita tergantung mimpinya nih. Ini kita punya mimpi untuk digitalisasi 2 juta orang di Indonesia agar mereka bisa menikmati koperasi digital. Nah, sekarang ini kita nyari 2M. Gitu. Nggak, hitung-hitungnya nggak sulit sih. Kita butuh segitu, kita nyari segitu.
Jadi, mungkin Mas Indra nanti bisa ngasih kontak nih Mas, siapa tahu ada yang mau ngobrol. Mungkin minimal nanya-nanya tentang kodenya, atau kalau yang kayak Bang Arnold tadi, ya siapa tahu.
Enggak, santai kok ini.
Oke. Mungkin kita bisa lanjut ya terkait yang ini.
Siap.
Jawab. Kita lanjut ke yang berikutnya. Apakah bisa membentuk agensi jasa iklan atau digital marketing dengan basis koperasi? Member anggotanya adalah para expert di bidang periklanan atau digital marketing. Monggo. Mbak Novita dulu.
Bisa banget ya. Apa namanya? Ada cacing. Iya, dalam bentuk koperasi pekerja ya. Iya, soalnya untuk koperasi bekerja mungkin bisa ini bisa apa namanya bisa sambil dilihat juga kemarin diskusi yang Mas Sena ya ada soal koperasi bekerja juga.
Oh iya, yang kemarin.
Iya betul.
Koperasi bekerja. Ya, Mas silakan. Indra mau nambahin?
Ini case-nya sama dengan pertanyaan kemarin juga ada gimana caranya bikin agensi jasa iklan. Memang koperasi pekerja paling top karena memang anggotanya expert bidang perikanan. Selama ini sebagian besar dari para expert tersebut masih kerja sendiri-sendiri. Nah, kalau kita lihat di scale besarnya agensi periklanan digital marketing atau bahkan sampai ke production house itu di Indonesia kita saingannya sama yang di luar. Contohnya kalau kita mau mau ngambil ini ya, mengambil clients dari big corporates gitu, Unilever atau perusahaan-perusahaan besar lainnya, itu kita saingan dengan agensi dari luar juga. Jadi sesama kita di Indonesia aja saingan, kemudian masuk lagi expert agensi dari luar yang mereka bisa bawa value lebih. Karena emang udah punya pengalaman ABCD, sementara kita masih terbatas juga gitu. Nah, salah satu solusinya ya, yaudah kita kumpul bareng, karena dengan ngumpulnya di koperasi agensi sih sebenarnya keuntungannya bukan dari sisi kita bisa dapat klien lebih besar gitu. Kita juga bisa jadi mediasi agar kita bisa advokasi ke pemerintah gimana caranya agar pemain luar itu dibatasi. Jadi koperasi bisa berfungsi sebagai asosiasi. Misalnya asosiasi punya fungsi sebagai advokat, ya koperasi juga bisa. Jadi nggak cuma benefit di bagian finansial, kita juga bisa benefit di mendukung pemerintah agar ada regulasi yang keberpihakan terhadap pemain-pemain di Indonesia. Gitu. Ini kemarin hasil ngobrol dari beberapa expert production house yang di Indonesia, mereka sedang nyari big clients seperti perusahaan-perusahaan Unilever, perusahaan luar yang masuk ke Indonesia, tapi terkendala karena digital marketing dari agensi dari luar itu mereka juga bikin cabang di Indonesia gitu. Jadi ya, solusinya bisa bentuk koperasi yang bisa bagi mediasi ke pemerintah.
Oke, cukup menjawab ya harusnya ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bu Sumiati, ini mungkin kalau Bu Sumiati masih hadir di sini, nanti bisa ditambahin Bu ya. Kami sedang membuat koperasi yang terdiri dari 5 pemangku kepentingan, yaitu para akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media. Apakah ini platform koop? Mungkin Bu Mbak Sumiati atau Bu Sumiati masih ada nggak ya? Kalau ada mungkin boleh ditambahin juga ceritanya atau namanya, siapa tahu.
Mas, ini Mas. Mas Ena.
Ya.
Ya, apa yang mau ditanyakan ya, Mas?
Ini namanya apa, Bu? Atau siapa ada yang bisa dilihat sekalian?
Iya, kooperasinya memang baru berdiri, Pak. Baru berdiri bulan ini. Itu terdiri dari lima pemangku kepentingan itu. Singkatan nama kooperasinya ABCGM. Sebenarnya kooperasinya Kooperasi Lima Pilar. Oh, ini di Jawa Pilar. Barat. Jawa Barat. Karena Lima Pilar itu ada akademisinya, ada bisnis, ada komunitas, ada government, dan media. Bermula dari sebenarnya ini perkumpulan yang dibentuk oleh kerjasama dengan Dinas KUMKM Jawa Barat, Pak. Itu. Nah, ini karena memang lima pemangku kepentingan, itu ya memang segala macam ada. Kami nanti akan lakukan juga membuka konsultasi, bahkan berencana membuka PT sendiri untuk pengembangan bisnis. Apakah ini yang dimaksud dengan platform Koop itu ya?
Oke. Makasih Bu Sumiati untuk cerita tambahannya. Mungkin Mbak Novita bisa menanggapi dulu. Masih di mute Mbak kelihatannya.
Sorry, oke. Oke, okay. Tadi saya sempat highlight bahwa idealnya kalau platform Koop itu secara institusi memang dia adalah multi-stakeholder Koop. Gitu ya, artinya pemangku kepentingannya berlapis gitu. Apakah ABCGM itu adalah platform Koop? Satu, unit usahanya apa dulu? Jadi kalau misalnya kayak Gojek, unit usahanya kan adalah layanan misalnya pesan antar gitu. Nah, ini kan pemangku kepentingan yang terkait di unit usaha ini siapa saja itu misalnya ada drivernya, ada pinannya dan lain-lain gitu. Dan ini semua terwakili itu berarti multi stakeholder co-op. Itu unit usahanya. Yang kedua, apakah berbantuan teknologi atau tidak? Gitu. Jadi ketika layanannya misalnya dimediasi oleh teknologi, kayak misalnya Gojek tadi, contoh paling gampang lagi, berarti ini adalah platform co-op. Jadi ya sudah multi-stakeholder, pemangku kepentingan ada banyak, tapi juga dimediasi sama IT. Jadilah platform co-op. Gitu.
Baik-baik. Memang rencananya kami melakukan itu, tapi karena memang baru ini, karena ini pengembangan dari semula perkumpulan yang kemudian kita beranjak menjadi sebuah koperasi. Kedepannya memang pasti digitalisasi menjadi dasarnya, karena memang kan ini lintas wilayah dan lain sebagainya. Jadi tidak mungkinlah dilakukan tanpa digitalisasi begitu.
Kalau unit bisnisnya mungkin ada rencana apa aja begitu, boleh diceritakan?
Banyak, karena kan dari komunitas itu ada UKM-UKM ya, Pak. UKM-nya sendiri itu berbeda-beda. Kemudian ada media juga sendiri, akademisi itu lebih kepada konsultasi, Pak. Konsultan-konsultan gitu.
Ya, ya. Ahli-ahli ya, expert ya.
Ahlinya, ya, expert-expertnya. Karena sebelumnya kami itu juga ketika dengan perkumpulan, itu kami sudah membina sesuai dengan perencanaan dari pemerintah Jawa Barat di tahun 2018-2019 itu membina 1.000 UMKM yang akan naik kelas. Melalui kami itu diminta untuk dilaksanakan. Tapi tidak mudah memang. Kita baru ada 2 batch, tapi memang sudah ada hasilnya. Karena beberapa itu memperoleh prestasi. Itu kan tadi ada dari pemerintah itu ada backup dan segala macam itu. Itu juga sudah mereka sudah bisa dilihat hasil-hasilnya. Jadi kalau perannya expert sudah, perannya komunitas ya, government-nya iya, medianya kami dibantu juga dengan media karena perkumpulan ABCGM itu sudah punya kerjasama dengan berbagai pihak gitu.
Oke. Mas Indra mungkin mau menambahkan?
Kalau pertanyaannya apakah ini platform operasi, iya. Karena pastinya nanti akan ada teknologi yang mendukung itu. Akan dibuat suatu platform teknologi pendukung operasinya. Nah, ini aku lebih concern ke arah nanti langkah-langkah operasinya mau seperti apa. Jadi nanti perlu tantangannya perlu dibuat milestone-nya apa dulu nih yang mau dikerjain. Kan tadi ABCGM ada banyak nih pasti. Dari A-nya bisa bikin ini, B-nya bisa bikin ini, C-nya mau kayak gini, nanti medianya bisa gini-gini. Nah, perlu skala prioritas. Jadi, yang pertama, bikin apa dulu, nanti ketika itu jadi, bisa dibuat turunannya. Ketika itu jadi, di bawahnya bisa mendukung apa.
Ya, betul-betul.
Ini mungkin kakak karas itu. Karena kalau memang... kita punya banyak ide, kita punya banyak kepala gitu.
Yeah.
Kebanyakan tiap kelompok tadi, tiap perwakilan dari kelompok, misalkan akademisi, pengennya pasti itu, pengennya bikin ini aja dulu, karena ini bisa ngedukung yang lain. Dari bisnis itu pengennya kita bikin platform e-commerce aja dulu. Mm. Dari media kita bikin media sendiri dulu. Jadi, ya, perlu didiskusikan lebih dalam lagi langkah-langkahnya apa.
Oh, betul. Memang langkah awalnya sampai akhir tahun ini itu ada rencana strategis yang kami buat untuk 5 tahun ke depan minimal seperti apa gitu. Jadi nggak bisa juga masing-masing punya keinginan, tapi di awal itu yang penting adalah memahami apa itu berkooperasi. Nah, ini kan banyak orang salah kaprah dengan itu. Jadi, memang di awal itu pendidikan yang sangat umum dulu untuk semua anggota, jadi setiap anggota memang wajib tahu apa itu berkooperasi dulu. Mau dia akademisi, mau dia apapun, ya kalau mau bergabung dengan kami, ya itu pahami dulu kooperasinya. Begitu. Baru setelah pemahaman itu, nampaknya akan lebih memudahkan kita untuk satu pola pikir untuk mau kemana arahnya begitu. Ini memang kami masih di kebetulan ada juga yang karena kan Kementerian Koperasi juga mulai juga kami minta bekerja sama juga banyak sih yang pihak-pihak yang bekerja sama karena kami awalnya kan dari perkumpulannya tetap jalan Pak. Ya perkumpulannya sudah makin banyak jaringannya. Nah, melalui itu kemudian kita bentuk koperasi, makanya agak nyambung nih perkumpulan dulu lah yang lebih dikenal untuk bisa mengembangkan dirinya, tadi membawa masing-masing pemangku kepentingan untuk bisa bergerak, nanti koperasi itu justru mendukung untuk lebih ke pelaksanaan bisnisnya gitu, bisnis para anggotanya, karena kalau perkumpulan kan terbatas. Koperasi itu diusahakan untuk menjadi bisnisnya nantinya gitu, tapi tetap dengan mindset koperasi gitu. Mudah-mudahan sih Pak, ini juga sesuatu yang baru buat saya. Saya cuma punya pengalaman untuk berkooperasi itu hanya di koperasi pegawai, kemudian memegang juga pengurus di pusat koperasi kredit di Jawa Barat. Okay. Jadi dari bekal-bekal itu saja diminta oleh teman-teman untuk coba bagaimana ini mengembangkan suatu koperasi yang terdiri dari 5 pemangku kepentingan. Ya, mudah-mudahan. Kami berharap sih nanti mau Mas Sena, Mas Indra, Bu Novita, boleh dong kami nanti berdiskusi ya.
Wah, boleh banget, Mbak.
Ya, jadi biar sama-sama. Saya kok tadi mendengarkan dari keterangan-keterangannya nih para muda-mudi yang ini masih kaumnya milenial itu bagus sudah pola pikirnya. Ya mungkin kalau mau bergabung dan kami juga, alhamdulillah.
Terima kasih banyak Mbak Sumiati. Nanti kita boleh kasih kontak-kontak nanti ya Mbak Novita.
Boleh,
Mbak
boleh,
Sumiati,
boleh.
Buat kita follow up lebih lanjut. Menarik sekali Bu
Tadi, boleh, boleh. Terima lancar. Kasih sebelumnya.
Ya, alhamdulillah. Amin. Kalau misalnya ada yang bisa dibantu atau menjadi lebih terstruktur gitu, siapa tahu apa.
Ya, betul. Itu. Baik, terima kasih.
Terima kasih banyak, Bu Sumiati.
Sama-sama.
Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Checklist dulu. Berikutnya. Jadi paham model-model co-op untuk masa sekarang dan ke depan bisa sustainable dalam jangka panjang. Model mana yang worth it untuk bisa dilakukan oleh para milenial? Ini mau ditambahkan Mbak, kalau saya sih menurut saya tadi udah mulai kelihatan ya terkait ya platform co-op arah-arahnya ya. Cuma mungkin kalau mau ada pertanyaan dari Mbak Novita dulu.
kalau mungkin yang paling terjangkau ya sama milenial itu mulailah dari misalnya kayak koperasi pekerja dulu tapi yang berbasis startup atau teknologi. Nantinya kalau misalnya itu sudah mulai bisa run, sudah bisa mulai proven, bisnisnya bisa jalan gitu, itu nanti bisa pakai strategi yang tadi, exit ke komunitas. Nanti sambil jalan kan kita misalnya belum ini nih, baru yang pengen bikin itu misalnya ini adalah concern dari 2-3 orang atau cuma beberapa orang aja gitu.
Betul.
Ini dijalanin dulu aja gitu. Nah, terus nanti sambil jalan, sambil bisnisnya jalan, kita juga sambil networking ke koperasi-koperasi juga. Jadi ketika exit strateginya tadi itu bisa ke komunitas, komunitasnya koperasi juga. Gitu sih.
Oke. Okay. Makasih Mbak Novita. Makasih Indra.
Iya, makasih.
Itu milenial ya. Pertanyaan coba dibalik lagi. Mau nggak kalau kita bayar untuk menggunakan Instagram?
Masin.
Pertanyaan seperti itu.
Kepotong. Oke.
Kalau misalkan mau, saya kepotong. Lancar.
Jadi Instagram terakhir.
Yang stable. Nah, ya. Mau nggak kita bayar buat pakai Instagram, mau nggak kita bayar pakai TikTok? Gitu. Kalau memang mau, berarti kita bisa bikin kooperasi dari situ.
Oh.
Kalau misalkan sekarang kita menggunakan produk itu secara gratis, berarti kita user sebagai produknya.
The users are the product.
Kalau kita pakai, iya. Jadi Instagram yang jualan kita, itu karena mereka bisa pakai kita. Gitu. Data users ya untuk nembak advertising iklan-iklan tertentu. Nah kalau misalkan kita menggunakan, kita berbayar, kita secara kolektif ngumpulin dana untuk membangun platform yang kita sukai sendiri, si milenial yang tadi suka Instagram sama suka TikTok, ya udah kita bisa menentukan arah dari platformnya tersebut karena kita sebagai pemilik. Nah jadi untuk model masa sekarang ke depannya cocoknya untuk milenial itu apa ya? Kebutuhan milenials itu yang dikolaborasikan, kita kumpulkan bersama. Twitter itu ada kooperasinya yang seperti Twitter. Berangkat dari kebutuhan, karena mereka merasa kooperasi, merasa Twitter tidak demokratis. Makanya bikin Twitter yang demokratis. Itu.
Mas Eno, itu pertanyaan saya Bianti.
Oh iya Bu, kalau mau ditambahin lagi.
Tamangga.
Ya iya memang apa ya Bapak, yang kita temui di lapang itu mereka itu kan sudah terbiasa dengan bekerja sendiri, itu loh yang menjadi agak sulit, social being-nya itu kurang gitu loh adik-adik milenial itu. Sebetulnya secara usaha mereka sudah punya kemampuan untuk mengelola resiko, tinggal bagaimana mewadahi mereka di dalam sebuah koperasi gitu kan. Nah itu yang kalau tadi Bapak bilang lewat Instagram, lewat TikTok bisa juga bisa masuk juga sih. Mungkin dengan begitu mereka merasa diterima gitu karena masih berkutat pada dunia mereka sendiri gitu kan. Ketika kita tawarkan bentuk-bentuk koperasi konvensional, mentah-mentah sudah ditolak. Saya enggak mau kalau ada ini, ada ini, ada ini. Ya, agak kesulitan berkomunikasi dengan mereka bahwa operasi itu sebenarnya bisa kok bikin kita kaya raya, itu juga bisa gitu loh. Kalau memang usaha kita bisa berkembang dengan baik gitu loh. Apalagi dengan model-model era digital saat ini gitu loh. Cuma nama koperasinya itu loh jadi semacam kayak sesuatu yang tidak keren.
Makanya, jadi momok sendiri ya Bu ya kayak.
Istilah koop itu aku seneng sekali ada muncul koop. Wah ini kayaknya bisa. Gimana itu Pak?
Iya.
Anak-anak muda milenial itu lebih ke arah value driven Bu. Jadi value-nya apa? Sebenarnya anak-anak milenial itu mereka nggak, dalam tanda kutip, mereka nggak nyari duit.
Ya.
Mereka nyari eksistensi diri.
Eksistensi bagaimana?
Iya, jadi kalau bilang nanti bikin koperasi bisa kaya, bikin startup bisa kaya, enggak, bukan kayanya yang dicari, bukan ajir yang dicari. Jadi startup founders bisa terkenal, nah itu mungkin yang bisa dicari sama mereka. Masuk ke Instagram bisa terkenal, itu yang dicari. Bukan masuk ke Instagram bisa jadi influencer terus bisa duit banyak. No. Jadi ada perlu value yang ditawarkan. Nah, kebetulan koperasi di Indonesia itu mukanya yang sekarang itu kebanyakan ya simpan pinjam duit. Yeah. Jadi kalau kita browsing koperasi gitu di Instagram, bisa dihitung tuh postingan yang gambarnya duit.
Jadi, kebetulan saya kan punya program tahun 2020 ini roadshow ke komunitas-komunitas yang notabene mereka adalah komunitas para milenial di Kota Malang. Kebetulan saya dari Malang. Nah, ini bingung. Apa sih yang harus saya tawarkan kepada mereka dengan keberadaan koperasi yang sudah kita bangun sekarang ini? Namanya Koperasi Kreatif. Nah, ada beberapa komunitas sudah gabung. Nah, sebetulnya jumlah komunitas kan banyak sekali. Kita punya mimpi bahwa mereka itu bisa terwadahi dalam sebuah koperasi kreatif gitu. Cuman kan saya harus siap dulu ini membawa model bisnis yang bagaimana sehingga mereka bisa tertarik gitu loh. Nah, ini yang terus saya pelajari, termasuk ikut ini tadi keterangan dari Mbak itu tentang macam-macam co-op model itu luar biasa memberi pengetahuan saya sekali, karena saya sulit membedakan antara platform, kemudian yang satunya tadi apa, yang dua tadi. Nah, itu
worker co-op, worker co-op.
Agak sulit itu, tapi alhamdulillah jelas sekarang.
Siap. Semoga lancar Bu itu untuk mengajak-ajak teman-teman
anak-anak ya, juga. Makanya bisa... materinya penting Mas Eno ya.
Iya. Makasih banyak Mbak Bu Yanti. Ya, kita lanjut ya.
Sama-sama.
Semoga lancar. Kita ini ada beberapa yang menurutku mirip. Yang paling atas ini ya, posisi startup teknologi nantinya ini sebagai apa ya? Apakah saatnya jadi unit bisnis koperasi atau PT sendiri dengan koperasi sebagai pemilik saham? Plus pertanyaan kedua ya, kayak mau tahu cara merubah culture dari shareholder ke koperasi, seperti kasus Simex. Simex ini sebenarnya usaha konvensional yang oleh ownernya itu di-convert jadi, tapi di koperasi pekerja case-nya sih. Jadi intinya bagaimana kita convert dari yang sebelumnya mungkin sesuatu yang bukan koperasi, tapi dibawa ke koperasi. Mungkin kalau tadi istilahnya Mbak Novia sempat tersebut kayak exit to community misalnya, atau exit to koperasi gitu kan, yang exitnya itu yang dibeli oleh koperasi. Tadi Mas Indra juga sempat cerita. Mungkin mau menambahkan sedikit Mas sama Mbak Novita terkait ya dua case ini ya, konversi gitu, atau exit to sesuatu yang non-private.
Posisi startup teknologi nanti sebagai apa? Itu karena koperasi, berarti sebenarnya bisa dimusyawarahkan. Apakah nanti anggotanya pengen bikin PT-nya jadi startup, startupnya nanti diinvest, itu bisa. Atau pengen keseluruhannya itu dalam bentuk koperasi aja, itu juga bisa. Jadi kembali lagi bahwa itu adalah kesepakatan bersama. Jadi sesama anggota kita sepakatnya pengen apa. Kalau masuk ke kasusnya Simex, jadi karyawan pengen pemilik perusahaan pengen perusahaannya dikoperasikan, itu juga bisa. Jadi karyawannya diyakinkan apakah karyawan mau mendapatkan value sebagai pemilik perusahaan. Jadi karena kita ini adalah koperasi, maka semua itu bisa berdasarkan musyawarah bersama dari anggota. Jadi keputusan apapun nggak ada benar salahnya, yang kami jawab di sini bisa saja dibenarkan atau bisa disalahkan, karena tergantung nanti gimana keputusan bersama dari si anggota koperasi.
Oke, Mbak Novita mau menambahkan?
Ya, mungkin terkait apa namanya startup itu kan challenge terbesarnya adalah funding ya. Itu jadi kalau misalnya funding tadi ke depannya